Tak for invitationen til at komme her. Det har jeg glædet mig til. Og det handler jo lidt om, at på LMH Danmarks korte, der er Ølgod jo en fremtrædende by. Vi har på skolens kontor har vi sådan et stort Danmarks kort, og på hvert elevhold så er der det er desværre ikke altid helt fyldt, men der er mange, der er en nål, der er nogle blå nåle, det er for mændene, og der er nogle røde nåle, det er for kvinderne. Og så kan man sådan se, hvor at det nuværende elevhold kommer fra. Og hvis man kommer hen til Ølgod og mærker der, så kan man bare se, at der har været rigtig, rigtig mange nåle igennem årene. Og så hvis vi skulle lave sådan en top 10 over Danmarks største byer, ud fra hvor mange elever vi havde haft fra de pågældende byer, så er jeg sikker på, at Ølgod ville være en af Danmarks 10 største byer. Så det er sådan lidt en oplevelse af at være på sin egen måde på en form for hjemmebane. Selvom jeg jo er sjællænder og forstads København og alt det der, og det kan jeg ikke skjule. Sådan er det. Ja. Jeg er lidt rusten på stemmen. Og jeg var lidt spændt faktisk, fordi jeg her i ugen op til har haft lidt snue og lidt sådan lidt. Så jeg valgte faktisk, nu siger jeg det bare, hvis nogen skulle få den tanke, jeg har valgt at lade mig teste for at være sikker på, at jeg ikke bare et eller andet slemt med herover. Og den var negativ, så det var godt nok. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg glæder mig meget også, som Jørgen nævnte, de her to. Vi er jo tre, der skal tale i løbet af ugen, og jeg er kun med de to første aftener. Men både Anders og Lars kender jeg rimelig godt. De har begge været elever på højskolen og er nu studerende på DBI over i København. Og jeg synes faktisk, det er en stor glæde, også inden her, at have skrevet lidt, mailet lidt sammen med dem og Jørgen om, hvilke tekster skulle vi have de forskellige aftener, og hvordan skulle vi sådan. Det er jo sådan en oplevelse af, at der er en ny generation af forkyndere på vej, og jeg har bare lyst til at sætte en streg under det der, tag godt imod dem, altså. Ja. Temaet eller teksten for i aften, den står i Lukas kapitel 5, og temaet det er, jeg har kaldt det, tilgivelse er vigtigere end helbredelse. Men inden vi skal læse af beretningen, så skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du har sagt, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede midt iblandt os. Og Jesus, vi er jo sammen om dig i aften. Og så takker vi dig, fordi at så er du her. Det har du lovet. Vi kan ikke se dig, men du kan se os. Og nu beder vi dig om, at du vil komme til os igennem dit ord, igennem sangene, igennem det, vi deler med hinanden. Herre, vi beder dig om, at du vil komme til os, og du vil tale til os hver især. Du kender os. Du kender vores historie. Du kender også vores dag i dag. Du ved også de ting, som andre ikke ved om, men som er vores hemmeligheder. Du kender også det, som vi ikke engang selv ved om, og som er i vores blinde vinkel. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os, og at du vil give os noget hver især fra dig. Og du vil give os evnen til at tage imod det, og tro det, og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Og så vil vi læse fra Lukas kapitel 17, kapitel 5, vers 17-26. Og jeg har taget teksten med, selvom jeg kan se, mange af jer har bibler, så men jeg har alligevel valgt at tage den med her. Den lyder sådan. Selvom at vi sidder spredt, så kan vi måske godt stå op i respekt for Guds ord. En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæere og lovlærere, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge ham foran Jesus. Men da de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham, for de mange mennesker, gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham og sengen ned midt foran Jesus. Da han så deres tro, sagde han: menneske, dine synder er tilgivet dig. Da begyndte de skriftkloge og farisæerne at tænke: hvem er han? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end Gud alene? Jesus kendte deres tanker og sagde til dem: hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige: dine synder er tilgivet dig? Eller at sige: rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, sagde han til den lamme: jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Straks rejste han sig for øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem, mens han priste Gud. Alle blev ud af sig selv og priste Gud, og fyldt af frygt sagde de: i dag har vi set det utrolige. Amen. Vi hører her om en mand, som er ramt af sygdom. Han er lam. Vi ved ikke, hvor længe han har været lam. Om det er det har stået på i lang tid. Om det er sket for nyligt. Vi hører også, at der er nogle mennesker omkring ham. Nogle, som bærer ham på den her borger hen til Jesus, som har en omsorg for ham og en opmærksomhed på ham og kender til hans situation. Måske har der været flere med omkring ham end lige dem, som bar hans borger. Måske har der været en mor eller en søster, måske en kone, måske nogle børn. Og så var der nogen, der bar ham. Jeg forestiller mig, det var mænd, der bar ham, men det står der ikke. Det kan være brødre, naboer, fætre. Og så bærer de den her mand, ramt af sygdom, hen til Jesus. Selvom det her, det var noget, der foregik i Israel, 3.000 kilometer eller sådan noget mod sydøst herfra, og for 2.000 år siden, så er det på en eller anden måde noget, som vi kender til. Vi kender til at blive ramt af sygdom, eller at nogen, som vi står tæt på, er ramt af sygdom. Jeg tror, vi alle sammen kender det. For nogen brænder det måske på lige nu, og for andre, der kender vi det fra tidligere. Det hører med til livet i syndefaldets verden, at mennesker rammes af sygdom. Og nogle gange er det noget, der er synligt for alle, en fysisk sygdom. Andre gange er det mere skjult. Det kan være noget indre, man ikke kan se umiddelbart sådan udefra. Det kan også være psykisk sygdom. Nogle gange er det noget, som varer en kort periode. Andre gange er det livslangt, kronisk. Jeg tror også, vi kender til det, at det kan være os selv, der er ramt, eller at det er nogen, som er tæt på os. At det er nogen i vores familie, nogen i vores vennekreds, nogen her fra menigheden. Nogen, som har et langt sygdomsforløb. Nogen, som har et kort. Nogen, som bliver helbredt. Nogen, som ikke bliver helbredt. Nogen, som måske ligefrem dør. Jeg tænker, at den her beretning, vi har fået om den lamme, som bliver båret til Jesus, er ligesom et spejl, der bliver sat op foran os, og vi får lov til at spejle os selv i det. Se Jesus, og se os selv i det, der sker. Paulus, han siger i en berømt passage i Filipperbrevet kapitel 4 sådan her: Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I dag kan vi ikke på samme fysiske måde finde ud af, hvad for et hus Jesus bor i, og bryde hul i taget, og så sænke et sygt menneske, som vi holder af, ned foran ham. Men vi kan komme til ham. Og vi kan komme til ham med alt og alle. Og det er det, der ligger i det her løfte, velkendte løfte fra Filipperbrevet. Nu handler teksten, som vi har foran os, beretningen, vi har foran os, om en syg mand. Men bekymringernes felt er større end sygdom. Nu er det bare det, vi lige standser ved i dag. Men det er jo større. Det kan være udfordringer i vores familie, på vores arbejdsplads, i vores samfund, i vores menighed, i vores familie, i vores ægteskab. Bekymringerne kan være så mange. Og det som vi får at vide her, det er, at ligesom de her mennesker vender bar den lamme til Jesus, sådan får vi lov til at komme til Jesus med alt det, der ligger som byrder i vores liv. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Og det er jo en invitation til at komme med det, som ligger hos os selv. Det, som ligger som en byrde i vores eget liv. Du må bringe det til Jesus, lige sådan som du har det. Men det er også en invitation til at bringe andre til Jesus. Med det, som vi ser er byrder i deres liv. Det var jo det, de her venner, de gjorde. Dem, som bar ham til Jesus, de var jo ikke selv lamme. Det var deres ven, eller deres bror, eller nabo, eller hvad han nu var for dem. Det var ham, der var lam. Og så bragte de ham til Jesus. Vi kan bringe mennesker til Jesus på en måde, som faktisk er lige så konkret, lige så virkningsfuld, lige så effektfuld, lige så betydningsfuld, som de fire, der måske tog i hver sit hjørne af borgen og bar den her mand til Jesus og firede ham ned foran Jesus. Og det kan vi gøre, når vi bringer mennesker til Jesus i vores bønner. Når du beder for et andet menneske, så gør du sådan set det, som de her venner gjorde. Så bærer du det her menneske hen foran Jesus. Vi bemærker jo, at de ikke sagde, tilsyneladende ikke sagde noget. De nøjes bare med at fire ham ned, ikke også? Og så var han der foran Jesus. Og det er der jo egentlig noget befriende i. Du får lov til at bringe de mennesker, som ligger dig på hjerte, med de byrder, som de har, får du lov til at bringe til Jesus. Og du behøver ikke nødvendigvis at fortælle ham præcis, hvad han skal gøre. Du kan bare bringe dem ned foran ham, hen til ham. Vi har en beretning i Johannesevangeliet med et eksempel på bøn på den her måde. Det er Martha og Maria og Lazarus, Jesu venner i Betania, lidt uden for Jerusalem, hvor Lazarus ligger for døden. Og så sender søstrene Martha og Maria bud efter Jesus, og så siger de til ham, Herre, ham du elsker, er syg. De siger ikke, hvad han skal gøre. De siger ikke, hvilke tanker de selv har gjort sig. De bringer ham, så at sige, uden at bringe ham fysisk, så bringer de ham alligevel til Jesus på den her måde. Jeg har lyst til at stille et spørgsmål. Er der nogen, som du skal bære til Jesus? Jeg tror, der er nogen, som vi naturligt bærer til Jesus. Jeg har tre sønner, som jeg er meget glad for. Og nu er jeg også begyndt at få svigerdøtre og sådan noget. Og dem er jeg også glad for. Ingen børnebørn endnu. Men det, jeg kan mærke, det er, at hvis der er noget i deres liv, som ikke går så godt, så er det noget af det, som først finder vej ind i min bøn. Og jeg bærer dem til Jesus. Nævner dem og nævner de her forhold i deres liv. Og det tror jeg, vi skal gøre. Men jeg har lyst til at sige, eller spørge, er der nogen, ud over dem, som vi altid husker, som du skal bære til Jesus? Nogen her i forsamlingen, nogen i byen, nogen i nabolaget, nogen på din arbejdsplads. Det er en fantastisk ting, at vi ved at nævne mennesker for Jesus, bringer dem til ham. Så står der, at da de kom med ham den lamme til Jesus, da Jesus så deres tro. Han så deres tro. Og det rejser jo så spørgsmålet, hvad er så tro? For det havde betydning for, at Jesus handlede, at han så deres tro. Kan man se tro? Kan man se tro? Ja, sandt at sige, så kan jeg da ikke sådan se jeres tro blive sådan. Og jeg tænker heller ikke, at I kan se min tro sådan. Den er jo ikke sådan. Vi er jo ikke transparente på den måde. Hvad var det, Jesus så? Nu ved jeg godt, at Jesus kan se ind i hjerterne, så han kan også se, hvad der gemmer sig derinde, ikke også? Men hvad var det, der han så, som gjorde, at man kan sige, at Jesus så deres tro? Jeg tror, at det han så, det var, at de kom til ham. De kom til Jesus med ham her, den lamme. Og i det så han deres tro. Jesus har et andet sted, og det er også fra Johannes evangeliet, hvor at han bruger det her med at komme som et udtryk for at tro. Det er i Johannes kapitel 6, vers 35. Der står der sådan her, Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Hvad er det at tro? Ja, her har Jesus to sætninger, som egentlig står parallelt med hinanden, og dermed egentlig udtrykker samme sag med forskellige ord. Den, der kommer til mig, og den, der tror på mig, siger Jesus. Vi bemærker, at det ikke er den, der kommer hvor som helst til, eller den, som tror på hvad som helst. Det er Jesus, det drejer sig om. Den, der kommer til mig. Den, der tror på mig, siger han. Men så står de ord at komme til Jesus og at tro på Jesus. Ellers parallelt. Og det betyder jo, at hvad er tro? Ja, et af udtrykkene for tro, det er at komme til Jesus. At komme til Jesus. Og det gjorde de her på en meget konkret måde. Jeg tror, når Jesus han bruger det her udtryk for tro, så er det måske også fordi, at han ved, at nogle gange så kan ordet blive sådan, ordet tro blive meget stort, og måske også sådan lidt abstrakt, og man kan tænke, den her lille ting, som er herinde inde i mit hjerte, at det kan jeg tillade mig at kalde det tro. Og man kan komme i tvivl om sin egen tro. Men ved du hvad? Så glem på et øjeblik ordet tro. Og så må du bare komme til Jesus. Kom som du er. Her er jeg, Jesus. Jeg har brug for dig. Jeg kan ikke undvære dig. Den, der kommer til mig, er den, som tror på mig, siger han i det her. Så kan det godt være, at du ikke har nogen stor tro at komme med. Men kom alligevel, og så tror du. Det gjorde de. De kom helt bogstaveligt, kom de hen til Jesus med deres lamme ven. Og så bliver han hejst ned, og han ligger der, lam på borgen foran Jesus, og så får han et mærkeligt svar. Et mærkeligt svar. Menneske, dine synder er tilgivet dig. Det var ikke det, de kom for, vel? Tilsyneladende. De kom jo, fordi han var lam. De kom jo, fordi han ikke kunne gå omkring. De kom jo, fordi han havde mistet sin førlighed. De kom jo for, at Jesus han skulle give ham kraft i benene igen. Vi ved jo ikke, hvad de har tænkt, da Jesus sagde det her. Og hvad manden har tænkt. Vi kender ikke hans historie. Måske gjorde de. Men vi kender den ikke, vel? Og derfor så er det nærliggende at tænke, at han måske har været lidt skuffet. Her kommer de, slæver ham afsted, hejser ham ned igennem taget, for han skal blive helbredt, og så får han tilgivelse. Det var ikke det, de bad om. Men Jesus, han vidste jo godt, han kunne godt se, at han var lam. Han vidste jo også godt, at de var kommet med ham, fordi han var lam. Men Jesus han ser, at der er noget, som faktisk er vigtigere for den her mand, end at blive helbredt. Og det at blive tilgivet. Tilgivelse er vigtigere end helbredelse. Hvis man er ramt af sygdom, for eksempel en lammelse som den her mand, eller noget andet, så kan det være lidt voldsomt faktisk. Og man kan måske blive lidt stødt, når Jesus møder sygdommen med tilgivelse, og ikke med helbredelse. Men Jesus, han ser dybt. Han ser også dybere, end vi ofte gør. Og han ved, at der er noget, der er vigtigere for et hvert menneske, end vores fysiske og psykiske helbredstilstand. Og det er vores forhold til Gud. Det er vores fællesskab med vores skaber. Det er at være et Guds frie barn. Sådan var det for den her mand. Den her lamme mand, som ikke selv kunne gå hen til Jesus, men som blev båret hen til Jesus. Der var noget, der var vigtigere, end at han skulle få sin førlighed igen. Og det var, at han skulle få sine synder tilgivet og få sit forhold til Gud genoprettet. At han skulle komme hjem. Det der, det er et udsnit af Rembrandts billede af den fortabte søn, der vender hjem til sin far. Det er faktisk også vigtigere for os, der er her i missionshuset i aften. Det er vigtigere for os at have tilgivelse, end at have helbredelse. Det betyder ikke, at helbred ikke betyder noget. Men vores forhold til Gud er vigtigere. Dit forhold til Gud er vigtigere. Hvis man er i den situation, at man faktisk ved, man har brug for tilgivelse, men man er usikker på, om man kan få den, så er man faktisk klar over det. Så kan man blive helt desperat. Og der har jeg lyst til at sige, at hvis du er her i aften, og du er et pænt og ordentligt menneske, men du ved med dig selv, at du har brug for tilgivelse, så skal du bare vide, at den kan du få. Uanset hvad det er, der på en eller anden måde er kommet imellem dig og Gud. Uanset hvad det er, der er kommet ind på en eller anden måde, og som gør, at der er kommet afstand mellem dig og Gud. Uanset hvad det er, så kan du få tilgivelse hos Jesus. Jesus han sagde videre i Johannes kapitel 6, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sådan er han. Og sådan er han også i aften. Og det, at Jesus tilgiver den her mand, det gør han jo ikke bare sådan ud i den blå luft. Det var faktisk omkostningsfuldt for ham. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 13, der står der de her stærke ord, synes jeg det er, om den pris, som Jesus betalte for at kunne sige til den lamme mand den dag, menneske, dine synder er tilgivet dig. Der står, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Jesus, han blev selv en forbandelse, for at forbandelsen skulle, så at sige, gå forbi ham manden, der var lam og lå på borgen. Det var ikke billigt. Det var ikke billigt for Jesus at sige, dine synder er tilgivet. Det var voldsomt dyrt. Han endte med at blive en forbandelse på korset. Men fordi han gik den vej, så kunne han også sige til den mand den dag, dine synder er tilgivet. Og der var værdi i ordene. Det holdt. Og fordi Jesus den dag, han hang på korset, blev en forbandelse for hele verdens synd, så har han også mandat til i dag at tilgive dig det, som du ikke kan tilgive dig selv, og det, som andre måske heller ikke kan tilgive dig. Han kan tilgive dig det. Der er dækning. Der var protester dengang. Farisæerne protesterede. Det er Guds bespottelse. Det er kun Gud, der kan tilgive mennesker. Ingen af os har mandat til det. Det var den ene indvending. Senere i Nyt Testamentet, der hører vi også en anden indvending, som dukker op, nemlig at det er fornemt. Det er fornemt bare at tilgive. Der skal jo en ændring til. En livsændring. En praksisændring. Så protesterne mod tilgivelsen, de er der. Det var de dengang. Og det er de sådan set også i dag. I dag der er protesterne måske så lidt anderledes. Også i forbindelse med, at han jo faktisk stadig lå der, efter Jesus havde tilgivet ham og var lam. Hvordan kan Gud tillade, at jeg er blevet ramt? Gud kunne have forhindret det. Gud kunne have forhindret, at han var blevet lam, den her mand. Eller at du eller jeg rammes af det ene eller det andet, eller nogen vi holder af. Og hvordan kan vi vide, at Gud virkelig elsker os, når han lader sådan nogle ting ske? Jesus, han vælger jo at gøre det her tegn, som det er, helbredelsestegnet, som et svar på den indvending. Han siger, men for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive syndere, for at de skal vide det, så helbreder han ham. Rejs dig, tag din borg og gå hjem. At Jesus han kalder manden op og giver ham hans førlighed, den her lamme mand, tænker jeg har en dobbelt betydning. Det viser for det første Jesu identitet, at han faktisk er Gud. At det er skaberen, der er trådt ind i vores verden. At det er ham, der sagde, der bliver lys, der nu taler igen sit smægtige skaberord, denne gang til en lam mand og siger, rejs dig op, gør det, du ikke kan. Men i det, Jesus siger det, så kan han. Så rejser han sig op. Så kommer der styrke i hans ben. Så står han op, så bærer han sin båre, og så går han vejen hjem, den vej, hvor han blev båret på båren ud til Jesus. Jesus viser i et glimt her, at han faktisk er mere end et almindeligt menneske, at det er Gud selv, at det er skaberen, der er trådt ind i vores verden. Og dermed så viser Jesus også med det, at han har mandatet. Han har mandatet til at tilgive synder, det som kun Gud kan. Så han kan tilgive. Tegnet, helbredelsen er et tegn på det. Men så er der den anden indvending. Den indvending, som vi ikke har i teksten, men som vi måske møder i dag. Nemlig, hvis vi rammes for eksempel af sygdom, hvordan kan jeg så vide, at Gud elsker mig? Når jeg oplever nogle gode ting i mit liv, det kan være i min familie, eller det kan være på LMH, eller det kan bare være gode oplevelser. Så føler jeg en trang til, kan jeg føle en trang til at takke Gud for det. Og jeg også takke for ham, at det er et udtryk for hans godhed. Og det tror jeg er en god ting at gøre. Tak Herren for alle hans velgerninger. Han er god. Men, og det vil jeg fortsætte med, og hvis du gør det, så synes jeg også, du skal fortsætte med at takke. Men, hvad så, når han ikke giver gode gaver? Eller i hvert fald ikke det, der opleves som gode gaver. Hvad så, når han lader sygdommen ramme? Hvad så, når man ender med at være som en lam mand, der ligger på en båre, eller ligger i en sygeseng med cancer på sygehuset? Hvad så? Er det så, fordi han ikke elsker mere? Er det så, fordi han har holdt op med at være god? Eller er han kun god, når han gør os raske? Jeg tror, at hvis vi tænker, at han ikke er god, at han kun er god, når han ligesom gør gode ting imod os, så ender vi med, at der er en lang række situationer, hvor vi bare kan sige, jamen så elsker han mig ikke. Så elsker han mig ikke. For han lod det her menneske dø for mig, eller han ramte mig med den sygdom, eller han lod den ulykke ske. Paulus han har en replik til det her, som jeg synes er utrolig vigtig. Står i Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Der står, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os. Jeg tænker også, at Gud viser sin kærlighed og godhed mod os ved de forskellige velsignelser, vi kan få lov til at opleve i vores liv. At ting lykkes, at det går godt osv. Jeg synes, vi skal tage imod det som Guds gave og som Guds velsignelse. Men det er ikke entydigt. For hvad så, når det ikke går godt? Hvad så, når det går i stykker i familien? Når sygdommen kommer? Når vores økonomi går i stykker? Eller hvad det nu kan være? Hvad så? Men der er et sted, hvor du ikke behøver at tvivle på hans kærlighed. Der er et sted, hvor den er tydelig. og hvor den står uanset, hvad der sker ellers i vores liv, og blinker og er klar. Og det er, da han giver sig selv i døden for at redde os, for at kunne have fællesskab med os for altid. For en del år siden blev jeg sendt i byen for at lave et interview med en dengang ung kristen kvinde. Det ligger en del år tilbage, så hun er ikke så ung mere. Men det var hun dengang. Hun var cirka 20 år. Og hun hedder Solvej Slovborg. Jeg kan godt sige det offentligt, fordi jeg skulle lave et interview med hende til bladet Til Tro. Og det, jeg fortæller nu, det står i det blad, så det er fuldstændig offentligt. Da hun var i 13-årsalderen, blev hun ramt af en alvorlig muskelsvindssygdom. Og ret hurtigt kunne hun ikke længere cykle, og hun kom i kørestol. Og da jeg besøgte hende for at lave det her interview med hende, der lå hun 24 timer i døgnet i ugen 7 dage i sin seng hjemme hos sin mor. Som en slatten grøntsag. Og jeg skulle have et interview med hende om det her med, når Gud siger nej. For der var blevet bedt for hende, og hun var blevet salvet og med håndspålæggelse og alt muligt forbøn for hende. Og hun var stadig syg. Så siger hun på et tidspunkt, jeg har indimellem haft det sådan, siger hun, at jeg ikke har kunne se Guds kærlighed nogen steder i mit liv. Alt havde han taget fra mig. Ingenting af de, jeg havde drømt om, jeg gerne ville med mit liv, intet kunne jeg. Jeg kan bare ligge her. Jeg kan ikke se Guds kærlighed nogen steder i mit liv. Og så holdt hun sådan en kun pause og tænkte, hvordan kommer vi videre i den her samtale? Men så fødte hun til, der er kun et sted, hvor jeg kan se den. Og det er i korset. Det var meget stærkt. Det var meget stærkt, faktisk. Men nogle gange kan man komme derud, faktisk. At man føler, at alt det, som ellers skulle være Guds velsignelse og bekræftelsen på hans godhed, er taget fra os. Men så er der et sted. Der er et sted, hvor du kan vide, at han er god. At han vil dig det godt. At han elsker dig. Og det er det, der står her. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os. Det kan ingen sygdom, ingen økonomisk derud, ingen familie, der går i opløsning, intet af det kan tage det fra dig. At Gud har vist dig sin kærlighed ved, at Kristus døde for dig. Og det er ligesom det. Det er det, der er det vigtigste for den her mand. Den her lamme mand. Dine synder er tilgivet dig. Men så rejste Jesus ham jo også op. Også selvom han siger det nærmest som om, at det bare er sådan en sideting for at bekræfte syndsforladelsen. Ikke? Og det betyder, at selvom jeg nu har understreget, at tilgivelse er vigtigere end helbredelse, så betyder det jo ikke, at Jesus har glemt sygdommen. Så betyder det jo ikke, at Jesu omsorg ikke rækker ind i vores liv som mennesker på den her jord. Bjergprædiken, Matteus 6. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der er noget, der er vigtigere end helbredelse og velstand og at vores liv lykkes. Og det er vores forhold til Gud. men det betyder ikke, at Gud ikke er ligeglad, det betyder ikke, at Gud er ligeglad med det andet. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Han vil give det i tilgift. Men det er ikke det, din vished om hans kærlighed må stå og falde med, fordi det er ustabilt. Men han har ikke glemt sygdommen. Han har ikke glemt det liv, vi lever som mennesker. Hans omsorg rækker til det. Og så slutter det beretningen her. Der står, at han gik hjem. Han gik. Han blev ikke båret. Han gik. Og det gjorde han, mens han priste Gud. Og vi hører ikke, hvad han priste Gud for. Men vi ved, at han havde fået to gaver den dag. Han havde fået sin synder tilgivet, så hans forhold til Gud var genoprettet. Og han havde fået sin førlighed igen. Og så takkede han Gud for det. Alle blev ude af sig selv og priste Gud. Og fyldt af frygt sagde de, i dag har vi set det utrolige. I dag har vi set det utrolige. Og det utrolige var to ting. En mand, der fik sin synd tilgivet og fik sin førlighed tilbage. Og jeg tænker, at den respons, tak og ærefrygt, det hører sammen. Og vi kaldes også ind i det. At takke Gud. Og midt i det faktisk også at have ærefrygt. For vi møder det, som er langt, langt større end os. Ham, der både har magt til at helbrede den lamme og til at tilgive hans synder. Hvilken magt? Og det er Jesus. Den Jesus, som er usynligt til stede her i lokalet lige nu. Og kommer til hver enkelt af os, som vi nu har brug for det. Lad os bede. Jesus, vi vil gerne takke dig, fordi at du den dag standsede ved den lamme, som blev sænket ned foran dig. Tak, at du så ham. Tak, at du så lige igennem ham, og du tilgav hans synder, og at du rejste ham fra borgen. Jesus, tak, at vi også må komme til dig. Komme, som vi er, og komme med dem, der betyder meget for os. Også dem, som betyder mindre. Tak, at vi må komme til dig. Og tak, fordi at den, som kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Amen.